Dalam pada itu, Dr. Nur Hisham memaklumkan siasatan Kementerian Kesihatan mendapati perhimpunan besar-besaran memberi impak mendadak kepada peningkatan kes COVID-19. Dua kluster dikesan iaitu masing-masing membabitkan persidangan keagamaan gereja di Sarawak dan majlis perkahwinan di Bandar Baru Bangi.
Yang pertama ialah persidangan keagamaan di gereja selama 3 hari yang telah berlangsung di Kuching, Sarawak. Setakat ini, seramai 83 orang telah disahkan positif COVID-19 daripada kluster ini, di mana terdapat 2 kes kematian, iaitu kes 358 dan kes 2,471. 5 kes kritikal dirawat di unit rawatan rapi ICU, 50 kes sedang dirawat di hospital, 25 kes bawah pemerhatian di pusat kuarantin dan 1 kes discharge yang telah pulih sepenuhnya. Yang kedua, majlis perkahwinan di Bandar Baru Bangi, Selangor, di mana ianya merupakan satu kluster jangkitan virus COVID-19 yang kemudian dia telah membentuk jangkitan sehingga generasi kelima. Sehingga 6 April 2020, 88 kes telah disahkan positif COVID-19 daripada kluster ini, termasuk 1 kes dirawat di unit rawatan rapi ICU, dan setakat ini tiada kes kematian dilaporkan berkaitan dengan kluster ini. Kedua-dua kluster ini melibatkan jangkitan COVID-19 sehingga generasi kelima.